Latgales tradicionālā virtuve jeb Latgales kulinārais mantojums ir dārgums, kas slēpjas novada saimnieču meistarībā. 2004. Gadā, pateicoties Biedrības ezeru zeme entuziastiem, dzima ideja par kulinārā mantojuma attīstību Latgales reģionā un tā iestāšanos Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, kas palīdz patērētājiem un turistiem visā Eiropā atrast vietas, kur panašķoties ar specifiskiem reģionam raksturīgiem ēdieniem. Šobrīd tīkls apvieno 32 reģionus 12 valstīs. Uz doto brīdi Latgales reģions ir vienīgais Latvijā, kas darbojas šajā Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. Ar mērķi attīstīt Latgales kulinārā mantojuma tīklu un veidot tā mārketingu, 2013. Gada decembrī tika izveidota biedrība Latgales kulinārā mantojuma centrs. Kulinārā mantojuma tīkla atpazīstamības zīme, pavāra cepure uz gaiša zila fona ar nazi un dakšiņu tās abās pusēs, parādīs jums ceļu uz veikaliem, kafejnīcām, restorāniem, viesumājām, atpūtas bāzēm un ražošanas uzņēmumiem, kas sargā un pilnveido vietējā kulinārā mantojuma tradīcijas savā reģionā. 2014. Gada septembrī Grāfu Plāteru pils kompleksa atjaunotajā pārvaldnieka mājā Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Bella Cuisine ietvaros tika atklāts starptautiskais kulinārā mantojuma centrs. Tas apvieno ēdināšanas sektora un turisma uzņēmējus, mājražotājus un amatniekus. Šajā ēkā atrodas arī Krāslavas novada turisma informācijas centrs. Līdz ar to tā ir piemērota vieta, kur sava ceļojuma laikā iegriezties pēc nepieciešamās informācijas par turisma iespējām Krāslavas novadā, suvenīriem un vietējās produkcijas.